Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Jedno od novijih istraživanja pokazalo je da je trećina ispitanika neodlučna po pitanju vakcinisanja protiv COVID-19. Najviše ih je među mladima uzrasta od 18 do 29 godina. Ono što još nije doprlo do njih je uverenje da je vakcina bezbedna, da stvara imunitet i suzbija epidemiju. O tome kako im na najbolji način predočiti važnost vakcinacije razgovarat ćemo u prvom delu emisije sa docentom farmaceutskog fakulteta Brankicom Filipić, angažovanom na projektu Vakcine od A do Š. Jedno drugo istraživanje bavilo se razlikama u kupovnoj moći u 175 opština u Srbiji. Na čelu liste su Kostolac, Majdanpek i Lajkovac, a na začelju Čajetina i Raška. Ono zbog čega je ovo istraživanje još zanimljivije je model koji je korišćen, a to je broj espresso kafa koji se može popiti za celu platu. I o tome ćemo saznati nešto više u emisiji. Na bazi iskustva tokom epidemije sve više firmi se opredeljuje da u srpsku praksu uvede rad od kuće. Ovakav oblik rada prepoznaje naš zakon, ali poslodavci upozoravaju da je u nekim važnim segmentima nedorečen. Zato ćemo pokušati da saznamo kakva se nova zakonska rešenja pripremaju. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. I nje i prašina nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem, al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla, igrale su sene, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Thank you. Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Časova i 12 je minuta. Na talasima ste Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Brojevi koji ukazuju na stepen zaražavanja novim sojima COVID-19 su upozoravajući u većem delu sveta, pogotovo u Evropi i u Srbiji, gde je u jednom trenutku zaista situacija bila prilično konforna. Razlog tome je, rekli bi stručnjaci, nizak stepen vakcinacije, iako se u nekom prvom momentu učinilo da je to dosta dobro. Početni vakcinalni entuzijazam, bar kad je Srbija u pitanju, je ozbiljno splasno, jer se pokazalo da su efekti kampanje među mladima do 30 godina minimalni. Sada to predstavlja ozbiljan problem i opasnost od novog zamaha epidemije, jer se sa popuštanjem zaštitnih mera i izostankom kontrole beleži sve veći broj zaraženih upravo u toj populaciji. Zašto mladi imaju otpor prema vakcinaciji i kako razbiti zablude kojima su izloženi, o tome ćemo u narednim minutima razgovarati sa docentom na Farmaceutskom fakultetu, Brankicom Filipić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Vi ste angažovani na jednom projektu koji se zove Vakcina od A do Š, koji se upravo fokusira na to kako podstaći mlade i kako im približiti sve važne informacije u vezi sa vakcinacijom. Pa pretpostavljam da već imate neka saznanja i iskustva o tome zašto se oni tako teško odlučuju na vakcinaciju.
Da, kao što ste pomenuli, najmanji obuhvat vakcinacijom je trenutno među mladom populacijom. S obzirom da mi na Farmaceutskom fakultetu smo imali organizovane brojne radionice o COVID-19 vakcinama i većim delom na inicijativu upravo studenata, ono što je neka povratna informacija koju imamo od studenata jeste da su zabrinuti pre svega da li su vakcine dovoljno bezbedne i da li imaju uticaja na reproduktivno zdravlje, odnosno na fertilitet. To su neka najčešća pitanja koja smo dobijali od studenata. Kada ste spomenuli projekat Vakcine od A do Š, projekat je financiran od strane Centra za promociju nauke i upravo naš cilj sa Farmaceutskog fakulteta jeste da edukujemo studentsku populaciju. Posebno je fokus na studentima nemedicinskih fakulteta, jer čini nam se nekako da opet studenti medicinskih struka imaju načina da se informišu, a da kažem, sada ćemo akcenat staviti više na studentsku populaciju drugih fakulteta na univerzitetima širom naše zemlje.
Da. Ja sam u samom uvodu emisije, ne znam da li ste imali prilike da čujete, pomenula rezultate jednog nedavnog istraživanja gde je evidentirano da je najmanji broj vakcinisanih upravo u toj populaciji mladih od 18 do 29 godina, uprkos svim ovim kampanjima i pokušajima da te informacije dođu do njih. Jedan od zaključaka ili bar tumačenja zašto je to tako je da se možda nije našao pravi način da se dopre do njih i da na neki primjeren način njima te informacije se predoče. Da li ste o tome razmišljali i da li kroz ovaj projekat imate neki metod da im priđete?
Da, upravo to i jeste bila ideja da pristupimo studentima sa stavom da otvoreno postavljaju pitanja bez zadrške, da slobodno podele sa nama bilo koje dileme koje imaju. I zapravo projekat se ne odnosi samo na COVID-19 vakcine. Mi ćemo govoriti o značaju vakcinacije uopšte kako bismo shvatili zašto je sada važno da se vakcinišemo i dostupnim vakcinama u okviru pandemije. Mislim da mlade treba edukovati, objasniti im koliko je značajno da zaštite ne samo sebe, nego i čitavu zajednicu. Jer spomenuli ste delta varijantu virusa, ona upravo negde pronalazi mlade kao domaćine zato što mladi nisu vakcinisani. A ako govorimo o dostupnim vakcinama, o COVID-19 vakcinama sada govorim, znamo da ni jedna vakcina nije 100% efikasna. Samim pri čemu je još i niža efikasnost prema novim varijantama virusa. Tako da bismo svi bili zaštićeni, jako je važno da dostignemo kolektivni imunitet, a možemo ga dostići samo ako obuhvat vakcinacijom bude adekvatan.
Da, sad treba razviti tu jednu mantru, ajde uslovno da tako kažem, da mladi ređe oboljevaju od COVID-a i da su manifestacije, odnosno posljedice oboljevanja mnogo blaže nego kod starijih ljudi. I oni, pretpostavljam, rukovođeni time, izvode zaključak da možda i baš i ne moraju da se vakcinišu, ne razmišljaju o tome da su oni opasnost za svoje okruženje. Dakle, možda je to neko polje na kome treba malo više poraditi i predočiti im te posljedice.
Da, to je važno naglasiti. Na početku jeste bilo pravilo da mladi obolevaju sa blažom kliničkom slikom COVID-19, ali sve dok virus ima mogućnost da se širi u okviru populacije, virus se može menjati u pravcu i dalje novih varijanti. Kao što vidimo, već postoje nove varijante koje su agresivnije. I u tom smislu ne znamo da li će neke nove nastale varijante izazivati težu kliničku sliku i kod mladih osoba. Zato je jako važno da se napravi zid, to jest da se zaustavi širenje virusa, to pre da se zaustavi širenje u okviru populacije.
Da. Mladi, evo, pretpostavljam sad u ovom trenutku da je zanemarljiv procenat pripadnika te populacije koji nas sluša, slušaju nas možda njihovi roditelji i rođaci. Znači, oni su fokusirani na informacije koje stižu njima poput posredstvom društvenih mreža. Da li je možda to način da se kroz društvene mreže utiče na njih i da se na taj način podstaknu da prihvate te informacije?
Da, mislim da bi dobar put bio posredstvom društvenih mreža, ali opet treba biti oprezan ko deli informaciju na društvenim mrežama. Ako pogledamo institucije kao što su Svetska zdravstvena organizacija ili Centar za kontrolu bolesti američki, oni također imaju svoje stranice na društvenim mrežama gde možete pronaći relevantne informacije. Tako da su društvene mreže negde mač sa dve oštrice, mogu biti izvor različitih informacija. Zato je važno da na društvene mreže istupe zvanične institucije.
Poput vas, na primjer, iako niste državna zvanična institucija, ali ste referentna institucija u smislu univerziteta i fakulteta. Da. Tako.
Dobro, kao fakultet i jesmo i državna institucija. I mi ćemo se zaista truditi da na što efikasniji način doprinesemo edukaciji mladih.
Da. Nadamo se da će ove informacije nekako, bar koje smo danas dali, dopreti do jednog broja mladih ljudi. I hvala vam na ovom razgovoru i informacijama i želim da nastavite sa ovim jako važnim poslom. Brankica Filipić, docent Fakulteta farmaceutskog, je bila sagovornik Radio Beograda 1. Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Prema poslednjim procenama u našoj zemlji skoro 300.000 zaposlenih radi od kuće. To je zanemarljiv podatak u odnosu na Nemačku gde je čak 3/4 svih radnika posao obavlja iz svojih domova. Dok Ministarstvo za rad podsjeća da je ovakva vrsta rada omogućena kroz aktuelni zakon o radu, stručnjaci za radno pravo i sindikati napominju da nije jasno definisana zaštita prava radnika. Poslodavci navode nepreciznost u nadzoru zaposlenih i njihovu efikasnost. O budućim zakonskim rešenjima, prednostima i manama rada od kuće u narednim minutima razgovaram sa Nebojšom Atanackovićem, počasnim predsjednikom Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Atanackoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Unija poslodavaca je stava da rad od kuće ima više prednosti nego mana i vi ste nedavno tako nešto i potvrdili. Činjenica da Nemačka donosi novi zakon, po vama bi bila dobar model da se eventualno sličan zakon donese i kod nas. Zbog čega se zalažete za ovakav vid rada?
Pa vidite, svet rada, odnosno odnos između poslodavca i zaposlenog, treba da bude tako koncipiran da praktično donese određeno zadovoljstvo i korist i za jednu i za drugu stranu. Jasno je da uslovima pandemije je to bilo na neki način inicirano nemogućnosti praktično direktnih kontakata i tako dalje. Međutim, pokazalo se već i ranije je sigurno bio primenjen i rad od kuće. Međutim, to je pandemija je još to u većoj meri napravila da to bude jedan već sad standardni oblik rada. Sigurno Nemačka ima neuporedivo više toga. I još nešto treba reći. Rad od kuće u velikoj meri zavisi od toga o čemu se radi. Nove tehnologije dozvoljavaju mogućnost da se jednostavno sad mnoge stvari zaista rade u prostorijama samog zaposlenog. Međutim, nije moguće to uvek primeniti. Do sada i sada je taj odnos između zaposlenog i poslodavca otprilike se zasnijevao na sljedećoj stvari. Poslodavac je zahtevao da i tražio, i to je logično, da praktično produktivnost zaposlenog bude na istom nivou kao kad bi on radio u prostorijama poslodavca. A s druge strane, zaposleni je dobio jednostavan komoditet, dobio je i u samom radnom danu mogućnost da ne gubi možda sat, dva, tri, čak u dolasku i odlasku s posla, da se posebno oblači i slično. Tako da je to nekako, kako se to kaže, često win-win situacija u kojoj dobija jedna i druga strana.
Produktivnost, pretpostavljam, može da se izmeri bez obzira odakle se radi.
Sigurno.
Šta je ono što ne može da se izmeri i na šta vi imate zamerku?
Pa da vam kažem, mislim da u osnovi poslodavca zanima samo kvalitet urađenog posla i to da li je neko obavio onaj posao u onom obimu u kojem bi ga obavio da se nalazi da radi u radnim prostorijama. Mislim da kod toga mnogi koji rade već dugo, ja imam neke rođake koji su došli iz Amerike i koji recimo rade posao iz Srbije za Ameriku, isto onako kao što su to radili kad su bili u Kaliforniji. Znači, zaista su to ogromne mogućnosti, s tim što recimo u ovom slučaju, u jednom od slučaja, moraju da rade zbog pomerenog radnog vremena u vremenu kada se to inače ne radi, ne znam, do 2-3 ujutro i tako. Ali u principu, mnogi ističu da bi svejedno voleli kad bi mogli da se vrate i nadaju se da ovi koji su tu iz razloga pandemije, malo se tu pojavlja jedan problem socijalizacije. Znači, na neki način ljudi koji su sami, koji nemaju direktan kontakt sa svojim kolegama sa kojima su imali ranije na poslu, osjećaju se nekako odbačeno, nekako drugačije i slično. Tako da taj psihološki moment će možda treba na neki
uzeti
način
u obzir, da. Ili ostaviti mogućnost da se ili pola-pola ili već prema potrebi tako, organizuje tako, rad. E, ono što je problematično iz ugla radnika i na čemu naša sindikati skreću pažnju jesu ta neka prava koja bi trebalo radnik da ostvari. Od toga da mu se obezbede sredstva za rad do bezbednosti, zaštite, kontrole, nastanka i neke eventualne povrede i tako dalje. Kako to regulisati? Je li to našom regulativom obuhvaćeno? A ako nije, na koji način bi trebalo?
Pa vidite, treba se opet vratiti na ono, mislim, moje polazište se u značajno razlikuju u odnosu na to. Ja sam već imao priliku da odgovaram na slično kada se pojavio otprilike takav stav nekih od sindikata. Prvo, kada se radi, vidite, u Zakonu o radu predviđa obavezu poslodavca da radniku plaća prevoz, da mu plaća topli obrok, regres i tako dalje. Što se tiče ovih stvari, ćemo znate, reći apsurdno govoriti o plaćanju prevoza ukoliko do prevoza uopšte ne dolazi, zato što se radi od kuće. A ne služi, recimo, ako se radi o markici, ili već kako se zove, za prelaz. Ne služi to da bi neko išao ako po svojoj volji negde se šetao, nego da bi dolazio na posao. Onda recimo zaštita na radu. Isto je relativno problematična. Šta znači zaštita na radu? Zaštita na radu je logična kada se ide na posao, jer otprilike čini mi se sat vremena pre i posle, taj prevoz do posla u vremenu kada se ide na posao, ukoliko bi došlo do neke povrede, nekog problema, onda bi to se spadalo u povredu na radu. Međutim, kada se radi od kuće, onda takva jedna opasnost ne postoji. Znate, ja sam se u šali rekao, jedino što se neko može povrediti ako uz redovan posao na kompjuteru kuva ručak pa se opeče. Znači, nema vezano sa samim radom, tu ne postoje neke opasnosti da bi mogao doći do povreda. Ali u svom slučaju treba ostaviti mogućnost poslodavci zaposleno da urede svoj odnos. Jedna ili druga strana, ako ne bi nešto odgovaralo, bi sigurno našli način da jednostavno ili ne rade ili da to naprave onako kako odgovara jedne druge strane. I ovo nisam vas odgovorio samo na osnovno, a to je oprema.
Da.
Znači, oprema mora biti praktično oprema poslodavca i ona treba da biti onakva kako odgovara i zaposlenom i poslodavcu, da bude dovoljno optimalna, ali briga o toj opremi, nabavka opreme i slično bi morala biti obaveza poslodavca.
Da li je taj posao na regulisanju rada od kuće odmakao i koliko brzo možemo da očekujemo da on bude kompletiran, imajući u vidu da je to poprilično raširena praksa čak i kod nas? Dakle, bez obzira što se poredimo sa Nemačkom, nećemo nikad dostići taj broj.
Pa evo, praktično život, promene, tehnološke promene i slično, one se preslikavaju iz države u državu. Tako da ja potpuno podržavam da ukoliko Nemačka uvede u radno zakonodavstvo i te neke odredbe koje se odnose na rad od kuće, bi trebalo apsolutno gotovo u potpunosti primeniti kod nas. I do toga će postale mi doći, zato što je taj vid rada sve prisutniji i on će u budućnosti biti još prisutniji kako bude tehnologija dalje napredovala.
Da, i najnovija direktiva Europske unije o transparentnim uslovima rada predviđa rad od kuće i sad je pitanje je li to Srbiju obavezuje, a ako i ne obavezuje, bilo bi, pretpostavljam, dobro upravo da se tome priključimo onako kako ste i vi napomenuli.
Da, pa vidite, uglavnom je do sada nije bilo nekih primjedbi od strane poslodavaca, pa ni sindikata. Mi učestvujemo u tom tripartitnom dijalogu ne samo na nivou Srbije, kroz socijalno-ekonomski savjet, već učestvujemo i jednostavno na nivou Evrope, na nivou čak i dalje od toga i sveta. Znači, praktično ti odnosi se i prenošenje određenih zakonodavnih stvari se također prenose iz države u državu i mislim da smo mi do sada bili zaista vrlo uspešni što se tiče primjenjivanja različitih odredbi koje su dolazile iz Evropske unije i uopšte iz sveta koji predstavlja svet rada. Godišnje se održava organizacija koja podržava taj odnos između vlada, sindikata i poslodavaca i napravljena još pre društva naroda. Znači, mislim da je negdje oko 103 do sad godišnje konferencije koje se odvijaju u Ženevi su već održane. Tako da odatle dolazi i neki osnov zakonodavstva koje onda zemlje članice primenjuju.
Najljepše hvala na ovom razgovoru. Biće prilike da o ovome još pričamo i da se nadamo da će i to uskoro ući u naše zakonodavstvo.
Mislim da ovo spada u stvar koju ćemo dosta jednostavno i lako usvojiti, zato što je u interesu jedne i druge strane.
Makar nešto. Najljepše hvala. Nebojša Tanasković, počasni predsjednik Unije poslodavaca, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Ti si ljubavnik svih bogova. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori. 16. jula. Ulaznice na tickets.rs. To je taj zvuk
koji me pomera. Gomex. Kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Deterđent Persil. 8 kg 999,99.
Šešir na krivi. Lakše se živi. Vaš Gomex.
Prismojice ideja. 34. sabor Frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Aleksandra V. Jovanović, profesor engleske književnosti, govori o tome zašto voli roman Čarobnjak Johna Faulusa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. jul, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Olimpijska sećanja. Zašto je džudista Slavko Obadov spavao na jastuku olimpijskog šampiona Momira Petkovića, a Branislav Martinović nije hteo da rve za šampionsku titulu? Zbog čega je fudbaler Milan Galić morao da preskoči ogradu gledališta da bi u Rimu dobio zlatnu medalju? Nedelja, 18. jul, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Časova 44 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Kupovna moć u gradovima i opštinama u Srbiji je prilično ujednačena. To proizilazi iz istraživanja koje se bavilo razlikama u kupovnoj moći u 175 opština u Srbiji. Na čelu liste su Kostolac, Majdanpek i Lajkovac, a na začelju Čajetina i Raška. Ono zbog čega je ovo istraživanje još zanimljivije je model koji je korišćen, a to je broj espresso kafa koji se može popiti za celu platu. Više o rezultatima ovog istraživanja koje je realizovao Institut za razvoj i inovacije saznaćemo od Nenada Jeftovića. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Šta nam ovo istraživanje generalno pokazuje?
Pa ovo istraživanje je postavilo za cilj da bude istraživanje koje će pokazati aproksimativnu moć. Odmah na početku naglašavam, a govorit ćemo o tome, aproksimativnu moć, kupovnu moć građana u Republici Srbiji u zavisnosti od mesta gde žive. U svih 175 opština i gradova bez Kosova i Metohije, zato što za tu autonomnu pokrajinu nemamo podatke.
Da. Primenili ste jedan vrlo specifičan model koji nije uobičajen u ovakvoj vrsti istraživanja. E sad, otkud to i pretpostavljam nije vam baš palo s neba, nego ste se oslonili na neko iskustvo.
Pa ovako, želeli smo da prikažemo kupovnu moć u skladu sa dva parametra. Jedan je naravno prosečna plata koju građanin ili građanka tog mesta ima, a drugi parametar jeste cena dobara, to jest cena usluga u tom nekom mestu. Cena potrošnih dobara je uglavnom ili približno ista, razlikuje se veoma malo procentualno ili u dinar. Ulje u Subotici i u Vranju vrlo malo odstupa. Ono što čini razliku u kupovnoj moći u mestima širom Srbije jesu usluge. Dakle, usluge i ta nerazmenljiva dobra. Nerazmenljiva dobra znači da ne možete šišanje iz Vranja otići iz Subotice da se ošišate u Vranje pa se vratiti. Dobro, bili smo pri velikom izazovu, koje dobro izabrati, a da aproksimira tu kupovnu moć, dobro koje je prisutno u svih 175 opština i gradova u Republici Srbiji, a opet sa istraživačke strane, dobro do čijih je podataka o njegovoj ceni moguće doći. Izbor je pao na espresso. I to na kratki espresso, to iako ga posmatramo kao fizičko dobro, to je u stvari usluga koju vi dobijate u ugostiteljskom objektu. Eto, to su izazovi i naša odluka koju smo imali na početku ovog istraživanja. Kažem, razlozi zašto je izabran espresso kao usluga, iako je to fizičko dobro, kratki espresso, jeste zato što se do podataka o ceni espresso indeksa može doći, i to u vrlo kratkom roku, nama je to bilo 7 dana, razlog toga je bio da se slučajno ne bi neke promjene desile na tržištu, i to dobro kao aproksimaciju cijene usluga u toj opštini uzeli smo i poredili sa prosječnom platom u 2020. godini u tim opštinama u našoj zemlji.
Da. I ono što je izašlo kao rezultat je malo začuđujuće, a to je da nije kupovna moć najveća u opštinama gdje su tradicionalno najveća primanja. Pa tako, na primjer, imamo neke, vi ćete nam sad to malo pojasniti, situacije da, recimo, suprotno zabludi da u Vojvodini ljudi najbolje žive, da imaju velika primanja i slično, da je njihova kupovna moć zapravo veća, a na jugu obrnuto. Kod vas je to malo relativizovano.
Možda su sve začudila istraživanja, zato što smo svi krenuli možda od nekih predrasuda u ovim rezultatima. I mislim da je važno razdvojiti koncepte kvalitet života i kupovna moć. To su dva različita koncepta. Mi smo ovdje poredili kupovnu moć. I ona, kažem još jednom, zavisi kolika vam je prosječna plata u opštini i kolike su cene dobara u toj opštini. I mi znamo i vjerojatno da je to tako da se u Beogradu i severnije od Beograda kvalitetnije živi, da su uslovi života kvalitetni, ali da to se ne odražava i nije u direktnoj vezi sa kupovnom moći. Iz prostog razloga. Na jugu, južnije od Save i Dunava, su i dobra te usluge jeftinije, kao što su i plate niže. Ali vi kad stavite u poređenje to, dobijate da je iznad proseka Republike, i to 5% oblast, to jest region južne i istočne Srbije, iznad proseka u kupovnoj moći. Beograd je 6% iznad proseka, dok su Vojvodina i zapadna Srbija i Šumadija nešto ispod proseka. Dakle, to je koncept kupovne moći. Koliko ja za onaj novac koji imam u novčaniku mogu da kupim? A kvalitet života? Kvalitet života je jedna vrlo široka kategorija i ona zavisi od brojnih faktora. Jedan od tih faktora je, na primjer, kvalitet univerziteta. Možete imati koliko god hoćete kupovnu moć. Ali mi znamo da su naša dva najbolja univerziteta u Beogradu i Novom Sadu. To je nešto što utiče na kvalitet života i možda još jedan koncept koji mislim da kome će doći tek vrijeme u godinama koje dolaze, a to jeste šanse u kvalitetu života. Gdje vas već očekuju? Možda je zato došlo do toga da se naše predrasude o rezultatima nisu obistinile kroz rezultate.
Da, i to je verovatno nešto zbog čega vam se spočitava ovakav pristup istraživanju. Bilo je nekih zamerki, ali u svakom slučaju je relevantno. I to možemo da objasnimo i na primjeru ovih opština koje su na samom vrhu i onih koji su na samom začelju. Zašto je Kostolac, na primjer, na vrhu, a zašto je Čajetina ili Raška na začelju?
Evo, najprije da krenemo od tog vašeg posljednjeg pitanja. Zašto je Kostolac na vrhu? Pa iz prostog razloga što je plata izuzetno visoka u Kostolcu, i to je posljedica elektroprivrede i privrede u tom mjestu gdje su plate iznad proseka, a to mjesto nije urbanizovano, to je mjesto sa oko 10.000 stanovnika i usluge u tom mjestu, pa i sam usluga espresso, kratkog espresa, nije skupa. I kada poredite visoku platu, relativno visoku platu, sa niskim cenama usluga, vi dođete do toga da se Kostolac nalazi na 61% iznad proseka kupovne moći svih gradova i opština. Dok, na primjer, suprotno tome, Raška i Čajetina, na čijoj su teritoriji naša dva najveća turistička, zimska turistička centra, Zlatibor i Kopaonik, sa platama koje jesu iznad proseka ili oko proseka nešto ispod, ali je cena tih usluga izuzetno skupa. Evo baš opština Raška koja je na začelju. Sa kolikim se mi razlikama u kupovnoj moći susrećemo, govori to da je taj kratki espresso u Raški 100 dinara, a na Kopaoniku 215. Inače, Kopaonik kao rekorder sa cenom espresa. To prate i ostale usluge. A sada ono da slučajno ne ostanete bez odgovora, drago mi je da je istraživanje neku vrstu bure pokrenulo ovaj u javnosti i da ćemo kroz njega uticati na to da se pokrenu određena pitanja i naravno da su kritike uvek dobrodošle i treba ih razmatrati, ali ovaj indeks, kao što sam na početku pomenuo, jeste aproksimativni pokazatelj. I espresso je izabran baš zbog razloga koje sam naveo, je to da možemo doći do podataka o njemu i da je to dobro čiji kvalitet najmanje odstupa. Poštovaoci i znalci u oblasti kafe i espresa isto se sigurno neće složiti. Nije isto kada vrhunski majstor pravi kratki espresso i neki prosečan konobar. Ali kada pogledate svih 175 opština, to je dobro. Koje, čije karakteristike najmanje odstupaju? Pa ne možete reći cena je dva puta skuplja zato što je i kvalitet dva puta veći. To je razlog zašto smo ga izabrali, a ne bih da tražim tu neki alibi, ali kada jedan ekonomist, tako renomirani časopis, koristi za svoj Big Mac indeks, taj Big Mac iz McDonald'sa, zato što su njegove karakteristike svuda po svetu iste, proizvodi se po istoj franšizi, mislim da je opravdano da i mi u Srbiji možemo nešto ovako koristiti uz jasno ograničenje, kako se ne bi narušila naučna ispravnost i istraživačka, da je ovo aproksimativni pokazatelj. I ono što je još važno jeste da ne bi trebalo mešati espresso indeks, koji pokazuje kupovnu moć u Srbiji, sa Big Mac indeksom, koji govori o nekim drugim temama, govori pre svega o precenjenosti i podcenjenosti kursa valuta različitih zemalja.
Ali gde je espresso indeks u odnosu na potrošačku korpu?
Potrošačka korpa je dosta šira, obuhvata više dobara, ali ona je takođe pod još većom kritikom. Iz prostog razloga što je pitanje kakva je potrošačka korpa danas u Srbiji. Prisutni smo u vremenu u kome se dešavaju velike promene i postoji ogroman generacijski jaz u potrošačkoj korpi. Također, izazov potrošačke korpe, primjer koji ovih 10 dana od kako traje kampanja gdje objavljamo rezultate espresso indeksa, u toj potrošačkoj korpi taj kilogram, na primjer, mesa ili 2 kilograma mesa. Kako meriti kvalitet tog mesa u Subotici, Beogradu, Vranju i u Priboju? Koji mesar stavlja koliko, neće nam se mesari naljutiti, koliko ko uz čisto meso stavi i nekog mesa drugog ili trećeg kvaliteta? Također izazov što se tiče te potrošačke korpe koju izrađuje Republički zavod za statistiku. Kako doći do tih podataka? Kažem, to je bio jedan od parametara kada smo birali espresso indeks. On je dosta uži. Dakle, i to nije porediva stvar sa potrošačkom korpom. On je dosta uža stvar. Dakle, jedno dobro koje se poredi, plan je da se dobra, koja se posmatra u espresso indeksu, i šire. Ali, mislim da on pokazuje aproksimativno na neki realni način taj nivo kupovne moći. Također, vezano i za tu potrošačku korpu, i kod nje se javlja jedan veliki izazov, a to je da je ona skuplja od prosečne plate u Republici Srbiji.
Da, to je još dodatni problem. Vi ste u komunikaciji sa vladom, pretpostavljam da imate neke planove kako da ostvarite neku saradnju, kako bi se i vlada mogla uključiti i iskoristiti deo vaših istraživanja u smislu kreiranja nekog ekonomskog modela koji bi razvijala. Šta se na tom planu radi?
Pa iskren da budem, što se tiče samog espresso indeksa, iako je plan da se dostavi i sigurno je do donosioca odluka i državnih organa došli su rezultati, nažalost nikakvi kontakti nisu ostvareni po tom pitanju, a pre svega na osnovu zaključaka koje donosi espresso indeks. Naravno da donosioci ekonomskih politika i državni organi ne bi trebali da se bave rezultatima, da oni analiziraju te rezultate, to je posao nas ekonomista. Ono što je za njih najvažnije jeste da je osnovni zaključak interne migracije u Republici Srbiji ne odvijaju se na onim pravcima da se ljudi kreću od manje ka većoj kupovnoj moći. Pravci internih migracija se odvijaju na relacijama manje šanse za uspeh i kvalitet života ka onim mestima veće šanse i uspeh za kvalitetom života. Nama ostaje da se nadamo da će oni prepoznati ovo kao i sva druga istraživanja i da će se ovome povesti dijalog i konkretne mere.
Najlepše hvala na razgovoru. Nenad Jeftović iz Instituta za razvoj i inovacije bio nam je sagovornik.
Hvala na pozivu.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bezbednostna situacija u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji nije dobra, a stanovništvo je uznemireno zbog sve češćih incidenata, izjavio predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović. Od početka godine registrovano je oko 80 napada u srpskim sredinama, što je više nego čitave prošle godine. Popović je naveo da je HVOR poručio kako se mora delovati preventivno da se ne bi dogodili veći incidenti.
Rekli su da će da pojačaju patrole, da su shvatili situaciju ozbiljno i ono što raduje je da će na tim zajedničkim sastancima koji imaju sa EULEX-om i sa policijom da prenesu ono što smo razgovarali na sastanku. Malo je čudno što nema osude za sve ovo što se trenutno dešava, to malo baca senku na sve ono što međunarodna zajednica radi na Kosovu, ne bi li ovde Srbi imali budućnosti. Mislim da kada budemo čuli prvi signal osude sa bilo koje strane, da će situacija da poprimi drugačiji oblik. Za sada smo sami u ovoj celoj situaciji, ali raduje to i dobro je što imamo na strani našu državu Srbiju.
U nizu napada na Srbe, albanski zvaničnici u Prištini optužuju Srbiju i za, kako navode, namjerno uništavanje stotina spomenika na Kosovu, pošto je vlada u Prištini izglasala osnivanje komisije za dokumentovanje uništavanja takozvanog kosovskog kulturnog nasljeđa tokom rata 1998. i 1999. godine. Ministarstvo kulture i informisanja nazvalo je najave iz Prištine farsom i daljom eskalacijom besmisla. Reč je navode o pokušaju da se srpsko kulturno nasljeđe bezočno prisvoji i zloupotrebi radi stvaranja privida legitimnosti takozvanih institucija. Epidemijska situacija u Srbiji trenutno je stabilna, ali i lekari upozoravaju da velika opuštenost građana može da dovede do novog talasa epidemije i da se moraju poštovati mere, od nošenja maske, držanja distance, do ograničenog broja ljudi u zatvorenom. Pre svega pozivaju sve da se vakcinišu, naročito mlade. Za ulazak u Sloveniju danas svi moraju da pokažu COVID certifikat, bez obzira odakle dolaze. Sertifikat podrazumeva negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, negativan brzi antigenski test, ne stariji od 48 sati, potvrdu o vakcinaciji ili dokaz o preleženom COVID-u posljednjih 6 mjeseci. Od te mere izuzeti su putnici u tranzitu i vozači u međunarodnom teretnom saobraćaju. Francuska policija upotrebila je suzavac u Parizu i Lyonu kako bi rasterala učesnike protesta protiv plana predsjednika Emanuela Macrona da od avgusta u restorane, bioskope, tržne centre i vozove mogu samo vakcinisani ili oni sa negativnim testom. Pojedine španske regije ponovo se zatvaraju i uvode policijski čas. Australijska država Viktorija naložila je petodnevno zaključavanje posle brzog porasta slučajeva COVID-a i na taj način se pridružila Sidneju, koji se bori protiv visoko zaraznog delta soja virusa. Broj nastradalih u poplavama u Nemačkoj popeo se na 11, a 70 osoba vodi se kao nestalo, prenose mediji. Najteže su pogođene pokrajine Severna Rajna-Vestfalija i Rajna-Palatinat, gdje je tokom noći palo 148 litara kiše po kvadratnom metru. Oko 200.000 domaćinstava u tom delu zemlje ostalo je bez struje. Železnički, drumski i rečni saobraćaj je u prekidu. Na Haitiju, čiji je predsjednik Jovenel Moise ubijen pre nedjelju dana, građani su odali poštu bivšem šefu države ispred predsjedničke palate. U međuvremenu u toj zemlji izbili su manji protesti zbog nestašice benzina, što dodatno jača strah o nesigurnosti u zemlji posle atentata na Moisea i hapšenja napadača. Time je ta siromašna zemlja ušla u dublji politički haos. Sport. Novak Đoković najavio je dolazak u Tokio na olimpijske igre, iako je nedavno izjavio kako bi mogao da odustane od nastupa. Đoković je to učinio u rođendanskoj video čestitki šestogodišnjem teniseru iz Japana Kojiru Nosukeu, u kojoj je izrazio nadu da će se vidjeti na igrama u japanskom glavnom gradu. Vreme danas promenjuje oblačno, prepodne na severu, popodne i uveče i u ostalim predelima kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 36 stepeni. Trenutno u Nišu 31 stepen, Kragujevcu 28, Beogradu 27, u Novom Sadu 26 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Yeah. Leto u Srbiji.
Poznata kao kraljica banjskog turizma, Vrnjačka banja je za turiste otvorena tokom cijele godine. Ipak, posetioci je najradije pohode tokom leta, ne samo zbog lečenja, već i zbog kulturnih, sportskih i zabavnih dešavanja. Samo retke destinacije imaju privilegiju da im se turisti vraćaju, a Vrnjačka banja upravo spada u red takvih. Čime je tu privilegiju zaslužila, proveravala je Tijana Sibinović.
Ako ne zaključate katanac koji simbolizuje ljubav, na najpoznatijem mostu u Vrnjačkoj banji računa se kao da ovde niste ni bili. Mesto susreta, Vrnjački park, šetnja Japanskim vrtom i voda sa Rimskog izvora sigurno će vam prijati. Ali to nije sve što kraljica banjskog turizma nudi, podsjeća direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
Cilj nam je da našim turistima predstavimo još jednu u nizu destinacija na kojima mogu kvalitetno da provedu svoj letnji godišnji odmor. Ovo je zaista destinacija koja pruža sve vrste odmora na jednom mestu, upravo one koje mi promovišemo u našoj promotivnoj kampanji, a to je aktivan odmor, odmor u prirodi, kulturno-istorijsko nasljeđe i gastronomija. A ovo je destinacija koja inače beleži najveći broj noćenja domaćih turista, Vrnjačka banja kao kraljica banja, gde turisti na jednom mestu, pored odmora u banjskim kapacitetima, pored divnih wellness programa koji su vrlo sadržajni, velike raznolikosti smeštenih kapaciteta od onih najluksuznijih do privatnog smeštaja i takođe prirode koja je na domak same Vrnjačke banje, goč, planina za aktivan odmor, pešačke staze, biciklističke staze, vožnja kvadovima, ovo predivno jezero, takođe i vidikovac, sve su to sadržaji koji preporučujemo našim građanima ovoga leta da biraju srcem, biraju Srbiju.
Pored 7 lekovitih mineralnih izvora, gostima je na raspolaganju 30 bazena i drugi sadržaji za odmor i rekreaciju. Sa tradicijom od skoro 8 decenija u primjeni mineralnih voda u zdravstvene svrhe, medicinski centar Merkur je idealno mesto za odmor, ali i za kontrolu zdravlja, podsjeća PR ovog centra Bojana Beljić.
Mi smo još 2005. godine uvideli značaj tih preventivnih wellness i spa programa i uključili ih kao sastavni deo naših zdravstvenih programa. Tako da na jednom mjestu možete da odradite sve potrebne dijagnostičke procedure, da prekontrolišete zdravlje, da probate tretmane mineralnim vodama, ali da pritom uživate u kupanju u bazenima sa mineralnom vodom, u masažama, tretmanima lica i tela i ono čime se mi posljednjih 10 godina bavimo kao jedan inovativni segment jesu usluge estetske medicine. Sve ono što Vrnjačka banja i Merkur posjeduje ujedinjeno u individualne programe koji imaju za cilj ostvarivanje estetskih rezultata, odnosno rešavanje i tih problema.
Avanturistički centar Vrnjačke banje ruši predrasude da banjski turizam podrazumeva isključivo miran odmor. Oni su zaduženi za goste kojima fali adrenalin. Šta nude u samom centru odmarališta, priča Andrija Đurđević.
Gosti mogu da uživaju na našem poligonu za streličarstvo, gde sve vreme u toku celog dana imamo instruktore koji vode računa da sve prođe u najboljem redu, dobiju adekvatnu obuku i da gađaju i da uživaju, da kažem, u lepom sportu. Imamo lukove i strele za malu decu, uzrasta 4-5 godina. Imamo lukove koji su prilagođeni za sve uzraste i kompletno, da kažem, rekvizite.
Kako je Vrnjačka banja okružena gočom i gledičkim planinama, prava adrenalinska avantura počinje kada se krene ka ovim šumovitim predelima. Najbolji izbor je, kaže Andrija, vožnja kvadovima.
U sklopu našeg avanturističkog centra u Vrnjačkoj banji mi u samom gradu imamo renta bike, imamo veliki izbor, da kažem, bicikli i imamo biciklističke ture, tako da i na taj način mogu da obiđu i da upoznaju Vrnjačku banju s pomoć vodiča. Pored toga imamo nešto, smo ubacili neku novinu od ove godine, imamo kvad ture, radimo i same Vrnjačke banje iz centra, pored hotela Fontana, bukvalno iz samo grada obilazimo planinu Goč, idemo šumskim putem do planine, obilazimo jezero, najviši vrh Goča, pravimo pauzu na planini i vraćamo turiste nazad. To je onako neka, da kažem, najveća novina za ovu sezonu i ono što nam stiže za par dana. Pored ove lokacije u samom gradu stiže nam Avantura park, to je prvi Avantura park koji će biti u Vrnjačkoj banji sa najmodernijom mogućom opremom u ovom trenutku i to će biti onako baš pravi aktivan odmor. Naša ideja i cilj jeste da u toku cele godine imamo adekvatnu ponudu za mlade i sadržaje koji su njima zanimljivi. Pored toga, na planini Goč naravno imamo i gore kvad ture, to je nešto isto jako zanimljivo. Naša najpoznatija kvad tura koja bukvalno dolaze ljudi cele Srbije pa i šire da se oprobaju u tome, idu od planine Goč do planine Stolovi gde mogu da vide divlje konje. U svim našim turama mogu da vide divlje konje, to je nešto zaista naša velika atrakcija.
Piknik na 1000 metara nadmorske visine na Goču, kraj jezera Selište, Vidikovac krst, eko selo od kedar drveta i domaća hrana samo su deo ponude za goste željne bega iz grada. A za ljubitelje kulture i one koji žele dobru zabavu, tu su čuveni festivali. Podsjeća Mina Stanojević iz turističke organizacije Vrnjačke banje. U toku je 17. Vrnjački karneval.
Iza mene se nalaze i jedna karnevalska grupa. U pitanju su Vrnjačke fontane koje već godinama nastupaju na našem Vrnjačkom karnevalu. A sam karneval će biti održan do 18. jula, a ta glavna i velika međunarodna povorka 17. jula, kada nas očekuje preko 50 učesnika iz cele Evrope. Doći će i Brazilke koje će napraviti da u Vrnjačkoj banji bude onako jedna prava karnevalska atmosfera kao u Rio de Janeiro, tako da se jako radujemo, a koncerte koje planiramo da održimo jesu Severina, tu će biti sa nama i Toni Cetinski, Tropico Band, Slavko Banjac i mnogi drugi. Nakon toga očekuje nas čuvena manifestacija La Fest od 5. do 7. augusta i sredinom augusta od 11. do 19. tu će biti i 45. festival film scenarija kada ćemo gledati svi filmove pod otvorenim nebom.
Nedaleko od centra Vrnjačke banje, okružena Grabovom šumom, pruža se Srpska Toskana. Vinarija Grabak. Uz degustaciju vina, od Marine Bogićević, Bančanke koja je završila poljoprivredni fakultet, otišla u Italiju, magistrirala i doktorirala na vinogradarstvu i 20 godina radila što na fakultetu, što u toskanskim vinogradima, čućete priču o ovom bajkovitom mestu.
Vinarija Grabak kao vinarija je prvu berbu radila 2015. godine, ali čitav ovaj kompleks vlasnik Miloš Jovanović radi već jako dugo, sigurno nekih 17-18 godina.
Ta kombinacija vinarija i Vrnjačka banja je fenomenalna. Ja uvek naravno dam pohvale Milošu, jer ja sam bila u drugim krajevima sveta gde su vinogradi tu i to je to. Ja kažem u Vrnjačkoj banji vinarija. Međutim, dobitna kombinacija. U ovim vremenima sada ima puno dobrih vinarija u Srbiji, znači svi je to rade vrlo ozbiljno, vrlo dobro, plasmani su jako teški da se probijete i u restorane i tako. Mi imamo proizvodnju koja je skoncentrisana samo na Vrnjačku banju.
Nakon degustacije domaćeg vina, predlažemo da se uputite u novootvoreni zoološki vrt Vrnci, gde ćete vidjeti različite vrste životinja iz gotovo svih delova sveta. Dočekat će vas biolog Slobodan Cvetković.
Mogu nas naći na Instagramu i na Facebooku i ako ne mogu da se snađu za, pošto još ne postoje putokazi, na Google mapama nas znači ima, tako da snaći će se. Mi trenutno ovdje imamo preko 120 vrsta životinja, oko 80% su ptice, zato što je naš ovaj vlasnik zovrta Dragan Srećković veliki zaljubljenik u ptice i nekako je sa njima i počeo, dok je Zorka, njegova žena, rešila da to ipak bude malo raznovrsnije, pa su dovodili polako i neke kopitare, papkare, krzvene sisare i razne druge životinje. Tako da sada evo to tako izgleda i mnogo je truda uloženo da se to sredi da bude pravi zovrta, ne samo farma. Nećemo nikada dovoditi neke krvoločne životinje poput tigrova, lavova, vukova, za njih ipak su potrebni neki malo ozbiljniji uslovi, ali ovako ovih pitomih životinja će uvijek biti i sa kojima, da kažem, posetioci mogu da imaju neku interakciju i da ih nahrane, tako sve na vreme.
Kada smo obišli Vrnjačku banju i okolinu, uverili smo se da ova banja sa razlogom nosi titulu kraljice turizma. Zato pozivamo i vas da ovog leta birate srcem i izaberete Srbiju.
Taking place.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima Tiketca. Bajage instruktori, 16. jula.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko. Prislonice ideja. 34. sabor Frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najzvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora na talasima Radio Beograda 1, 26. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
58. oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Sugar.
11:30, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin u studiju Dragana Kovačević. I
dobar dan.
Unapred se radujem jer ćemo čuti preporuku za neke nove knjige. Sticam okolnosti, ta neka nova izdanja koja su se pojavila na našem tržištu, onako imaju taj neki dah leta, pa biće lako da pristupimo čitanju novih knjiga. Pa, Tony Parsons čini mi se prvi tvoj izbor.
Pa mislila sam Tony Parsonsa pre svega što je nova knjiga, tek je objavljena, Žena bližnjega tvoga. To je kombinacija, on je sad počeo piše kriminalističke romane, taj serijal već 5 naslova o Maxu Wolfu detektivu, čak se je radnja dešava u jednoj knjizi u Beogradu, jedan deo u stvari. Tako da je ovu knjigu sad je napravio neki miks između trilera i ljubavnog romana. Naravno, ovog puta neću mnogo uopšte u ovom romanu, jer sve što kažem otkriću nešto, jer je vrlo neobičan. Kraj je prilično otvoren i mislim da je Toni hteo da ostavi taj optimizam, ako ga možemo naći u takoj vezi, takom sukobu između dvoje ljudi, znači o bračnom paru je reč, koje imaju ona, bar ima Tara, ta glavni lik, sve, muža, karijeru, sve. I onda podsjeća na onaj film Fatalna privlačnost sa Michaelom Douglasom, samo što su sad uloge izmenjene. Tamo je bila žena koja proganja, a ovde je muškarac koji proganja ženu. Tony Parsons je u stvari interesantan nama ovde, zato što smo u isto vreme dobijali knjige u prevodu kad su izlazili u svetu. Znači, on je preveden na preko 40 jezika, svakako bestseller pisac, Čovek i dečak. To je onako knjiga koja je izazvala pomamu, ali bilo je tu divnih još knjiga koje on napisao, takođe te varijacije porodične, bila je Čovek i žena, Za moju malu, Ljudi i dečaci, to je posebno lepa knjiga, to je posvećena ocu, znači tri člana, sin, on i otac, to je taj muški odnos u familiji. Zatim Naše nezaboravljene priče, to je o muzici, eseji, kako je on odrastao uz muziku, koje su mu muzika bila važna, to je onako kao neki mali autobiografski roman kroz muziku. A on inače 70. godina bio jako poznat muzički kritičar, pisao je za čuveni New Musical Express koji je ovde mogao da se kupi. On je pravio intervjue sa najvećim svetskim zvezdama od Ramonsa, Blondie, Clasha. Nema grupe koje onda išao na turneje sa njima, izveštavao. Posle toga je prestao da radi to, ali 90. godina postao novinar BBC-a i radio vrlo dobre emisije iz kulture na razne teme. Rekoh, dolaze više puta u Srbiju i ovde je bilo stvarno neverovatni redovi za potpisivanje knjiga gde god se pojavljivo. Ja se sećam, bila je tu knjižara u Sremskoj, gde je sad Vulkan knjižara, ne znam kako se zvala pre, da su razbili čak staklo ulaznih vrata, toliko je bilo sveta. A kad je bio na posljednjem sajmu, ja sam imala nekako intervju sa njim u nekom određenom trenutku kad posle potpisivanja knjiga. On se popeo gore na štand, on je bio bled kao krpa, on je više od 2 sata potpisivao i pričao sa ljudima. Znači, on je stvarno zvezda svuda gde se pojavi i ova knjiga je taj njegov, tu je u stvari najuspešniji u tom miksu, knjiga za leto, možemo reći. Ko voli ljubavnu, ko voli triler, ima sve kod Toni Parsonsa i sasvim, sasvim nova knjiga. Znači, mislim da je 19 naslova njegovi prevedeno ovde. Tako da on je već prihvaćen ovde autor. Onda imamo Knausgora, o kome sam govorila ovde, Karl Uwe Knausgor. U više navrata, najviše kad sam govorila o mojoj borbi, tom njegovom šestotomnom uspehu književnom. A onda je on napisao Godišnja doba, počeo sa u jesen, pa onda u zimu, pa u proleće i sada mi je stigla upravo kada je leto buknulo, knjiga u leto. To je knjiga mešavina eseja i dnevničkih zapisa. Eseji su na razne teme, znači sve ono što on zapaže, što je bitno za njega, on će pisati, na primjer, Breza, Kesten, Ribizle, ali sad to nije opisivanje tog voća ili cveća ili životinje o kojima on piše, vuk ima jedu, nego njegova neka razmišljaka da on uvek neko ima svoju asocijaciju na detinjstvo, na promišljanje šta nama znači to, po ukusima, po nekim događanjima, a nekoliko priča eseja je vezano za leto. Znači, imamo Letnja kiša, sad ono pisuje tu, fantastični su mu opisi prirode, znači ono kako se prelamaju kapice, kako on sedi u dvorištu i vidi pljusak koji je pao bukvalno ispred njegove kuće, a tamo vidi da ne pada kiša. Znači, tako fina razmišljanja o prirodi, o životu, on stalno ima tu priču o životu, o prolaznosti života, asocijacije na roditelje. Pošto je u jesen počeo da piše kada je očekivao rođenje svog četvrtog deteta ćerke i onda je imao te prve tri knjige više uputstva za upotrebu života, kako je nazvao, za ćerku koja će se roditi. Onda ovde se ona već rodila i ona već otvara svoje oči prema svetu i on prati sad kako ona reaguje na pojave u svetu, pa mu i to je interesantno. Jedna jako lepa knjiga koju možete da čitate gde hoćete, znači možete iz sredine, i sa kraja. Ona nema neku kronologiju, jer su to mali eseji, znači izaberete nešto, nisu dugi, tačno efekt onako napisano, a evo izašlo je baš u leto. I mislim da je jako interesantna knjiga. Jer on sve vreme pokušava da budi dobar otac, jer on to govori o deci i o svakodnevnoj brizi za decu. E sad, ova treća knjiga nije, ne možemo reći baš da je za leto, za opuštanje, zove se Familija Grande, Kami Kušner je autorka. To je njena prva knjiga, ona je pravnica, dolazi iz ugledne porodice Bernara Kušnera, koga mi znamo ovde, on je bio u Lekari bez granice, pa je onda bio jedno vreme na Kosovu šef civilne misije 99. do 2001. A njena majka Evelin Pisije je profesor politikologije i bila je savjetnik u vladi, koja je umrla nedavno. A cela priča je u stvari oko očuha Olivia Duhamela. On je oličenje te parijske intelektualne elite, isto je pravnik, ugledni novinar, komentator na televiziji. Ta knjiga je u stvari izašla u januaru, a počele su te prve polemike već tu negde u februaru u Francuskoj. Za nas te porodice ne znači ništa, osim Kušnera koje sticam okolnosti znamo, ali u parijskim krugovima to su ličnosti, da kažemo, iz tog visokog društva. Kamisa posle 30 godina osmelila da ispriča nešto što je bila porodična tajna. To je u stvari da je očuh zlostavljao njenog brata kad imao 13 godina, upravo na tom imanju na Azurnoj obali, da su se svi okupljali svakog leta, znači rođaci, prijatelji, deca iz raznih brakova, usvojena deca. I ona je posprdno to govori Familija Grande, kao ta velika familija koja je imala neke čudne zakonitosti, sloboda ponašanja, znači deca su i odrasli mogli da idu goli kraj bazena, da se udvaraju jedni drugima, neka nesputana sloboda, da u toj nesputanoj slobodi deca koja su u pubertetu nisu mogle da račune šta je dobro, šta je zlo, šta te očuh radi njenom bratu blizancu, zato što prosto nisu mogli u tom uzrastu ništa, a nisu htjeli da kažu majci. I kako u stvari ona progovorila? Pa posle 30 godina ona je rekla svom mužu, a muž je nagovorio da mora da kaže majci. A onda je brat rekao majci i onda je majka zaćutala. Jednostavno, saznali su i rođaci i familija, svi su zaćutali. Kao, to je još gore pogodilo i nju i brata, to ćutanje, prikrivanje. I sad u Francuskoj naravno se mnogo o tome govori, postoji čak i neka grupa na Twitteru koja se zove hashtag MeTooIncest, gde su se masa, stotine ljudi javlja sa sličnim iskustvom, da to sad poprima masovnu pojavu, znači ljudi su ćutali mnogi, a sad ih su se oslobodili da kažu svoju istinu. Kami vrlo iznosi lepo te porodične odnose, to levičarenje njenog očuha i majke, oni odlaze na Kubu, svojevremeno majka sa svojom majkom, znači baka, svi su slobodoumni levičari. A onda kaže Kami, to je jako, jako dobra rečenica, 90. godina levičarenje je prestalo, zamenio je buržurski kavijer. Znači, oni su odjedan put počeli djecu da upisuju privatne škole, a pre su propagirali državne škole. Baka je bila slobodumna, rekoh, majka, tetka poznata glumica, francuska takođe. Imali su porodično prokletstvo, deda po majci izvršio samoubistvo, bio je kod Petena, znači nije baš bio politički dobro kotiran posle rata, izvršio samoubistvo, baka se ubila, tetka se ubila. To je jedno, da kažem, porodično nasljeđe vrlo teško i sad zamislite jednu Kami devojku, ženu koja je odrasla u takvom okruženju, koliko su svi oni nestabilni, u stvari bili nesrećni i sad treba naći svoj put. Brat o kome ona govori, njen brat blizanac, ovde se zove Viktor, nikome nije promenila imena, samo je bratu promenila, on se zove Viktor u romanu, a ne znam kako u pravom životu, tu je htela da zaštiti njegov identitet, ali on je prevazišao to. On je rekao, nemoj da o tome govorimo, jer jednostavno ja imam svoju porodicu, svoj posao, ja sam to preboleo. A ona je rekla, ne možemo večito ćutati, i zbog tog ćutanja i ona je pala u depresiju. Znači, jednostavno mora se jednog trenutka progovoriti i evo sad se pokrenule te polemike na televizijama francuskim, u novinama se govori o incestu i o drugim tajnama koje se obično sakrivaju. A to je aktualno svuda u svetu, tako da, kažem, ova knjiga, ona je na neki način je potresna, znate da je istinita, a istovremeno vam otvara, ulazite u to društvo, to krem društvo koje mi samo vidimo na televiziji ili u novinskim isečcima, kako se provodi, kako žive, u stvari tajne su mnogobrojne koje oni nose.
I licemerje, dekadencije iza svega toga.
Eto, tako da je ova knjiga nekako letnja, ali opet sveža, nova knjiga, o kojoj će se te govoriti, ja mislim i ovde kad krenu polemike, jer ona jednostavno nije pročitana za 5-6 dana kako izašla, nisu mnogi da pročitali.
Dragana Kovačević, najviše ti hvala na ovim preporukama, dragocene su i mislim da su dovoljno provokativne na način na koji si ih ti predstavila. U narednim minutima o jednoj manifestaciji Noć pesnika. Naziv je manifestacija koju večeras od 20 do 22 časa organizuje Srpska književna zadruga u prostorijama svoje decenijama prepoznatljive knjižare u ulici Kralja Milana. Osim prilike da se čuju neki od najpoznatijih savremenih srpskih pesnika, publici su namenjeni i popusti na sva pesnička izdanja Srpske književne zadruge. O večeri i učesnicima sa upravnikom Srpske književne zadruge Draganom Lakićevićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Verujem da je posebno zadovoljstvo svim pravim ljubiteljima poezije da poeziju slušaju možda posebno u večernjim časovima, možda posebno u nekom okruženju koje je ili okruženje biblioteke ili knjižare, a posebno zadovoljstvo svima je svakako to da poeziju slušaju od samih pesnika. Sve će to biti moguće večeras od 20 sati u knjižari Srpske književne zadruge u Kralje Milana, u programu koji je nazvan Noć pesnika, te ću ja vas, gospodine Lakićeviću, pitati kako ste koncipirali ovaj program, šta će sve zainteresovana publika, verujem da će biti dosta, moći sutra da sluša kod vas u Srpskoj književnoj zadruzi.
Da, mi smo naumili da večeras na neki revijalni način predstavimo naše aktuelne žive pesnike, čije su pesničke knjige u izdanju Srpske književne zadruge ugledale svetlost dana poslednjih nekoliko godina. Poznato je da savremeni novi izdavači retko ili uopšte ne štampaju pesničke knjige. I to je nepravda prema poeziji kao najstarijem književnom žanru i nečemu što je najuzvišenije i najlepše. Srpska književna zadruga to radi na svoj način. Ona štampa svake godine niz pesničkih zbirki naših najuglednijih živih pesnika i večeras ćemo ih u našoj knjižari u ulici Kralja Milana broj 19 slušati. To su pesnici kao što su Matija Bećković, Miloslav Tešić, Zlata Kocić, Vojko Đogo, Mirko Magarašević, Danilo Jokanović, Branislav Matić, Bratislav Milanović, Zoran Radisavljević, Dragan Hamović, Duško Babić, Gordana Boran Jašević, Dragan Marković i najmlađi među autorima stare zadruge, mladi pesnik Kosta Kosovac.
I među ovim pesnicima koje ste nam sada nabrojili vidimo da su to stvaraoci različitih generacija, različitih poetičkih opredeljenja. Koliko vam je važno upravo to da negujete i generacijsku i tematsku i stilsku raznolikost?
Tako je. Kod nas cvetaju svi cvetovi. Mi pesničke knjige biramo ne po poetikama i po stilovima, nego po nekim novinama, dostignućima pesničkoj umetnosti koje u tim knjigama možemo videti. Još jedan detalj će biti interesantan večeras. Sa nama će biti glumica Jelena Ivanišević, koja živi u Švedskoj. Ona je s nama sarađivala pre 20 godina intenzivno. Ona će čitati stihove pesnika koji su nedavno preminuli naših autora koji su u toku posljednje dve godine, pogotovo pod talasom korone, nestali. A to su pesnici Mitropolita Amfilohije, Manojle Gavrilović, Dragan Kolundžija, Ljubica Miletić, Vladimir Jagličić. Sjetit ćemo se dakle i mrtvih velikih pesnika čije su pesme u našim knjigama, a čije su knjige u našoj biblioteci i u knjižari. I sve te knjige bit će izložene u knjižari i sve će se moći dobiti sa popusom od 50%. Sve pesničke knjige Srpske književne zadruge 50%.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i hvala naravno na lepoj prilici i ideji da svim zainteresovanim posetiocima, prolaznicima, što da ne, omogućite ovako jedno lepo veče gde će moći i da čuju same pesnike koje vole, a i naravno po ovom specijalnom i lepom popustu da kupe možda najveći biser srpske književnosti, srpskog pesništva svakako koje vi izdajete. Hvala vam i naravno vidimo se večeras u Kralja Milana na Noći pesnika.
Hvala vama, dobrodošli.
Kad prođem tvojom ulicom, virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. Yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni. Dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se ovo, između nas jaka je hemija, svaki fluk je ovo. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
danas 49. Slušate prepodnevni magazin, u studiju koleginica Snežana Pantović sa pregledom sportskih informacija. Snežka, šta si nam za danas izabrala?
Pa još uvek traje ta neizvesnost da li će najbolji teniser na svetu, Srbin Novak Đoković, igrati na olimpijskim igrama u Tokiju ili neće. Poznata je naravno njegova velika želja da uvek i svuda, a posebno na tako velikom takmičenju kao što su olimpijske igre, Novak predstavlja Srbiju u najboljem svetlu. S druge strane, njemu se ukazuje zaista jedna apsolutno jedinstvena prilika da, poput Štefi Graf nekada, i Štefi Graf je jedina koja je to uspelo, napravi taj zlatni niz. Naime, znamo da je Novak već osvojio tri Grand Slema u istoj sezoni zaredom i sada kada bi uspeo da osvoji zlatnu medalju na olimpijskim igrama, preostao bi mu samo još jedan poslednji Grand Slam i teško da bi ovaj rekord u bližoj, pa možda i daljoj budućnosti, ikada iko sustigao kada je reč o muškoj konkurenciji makar. Za sada su stigla neka dva fina nagoveštaja da bi mogli možda Novaka da gledamo u Tokiju. Znamo da Novak nikada ne objavljuje na pamet ništa. Prva je u stvari najava selektora Davis Cup tima Srbije Viktora Trojickog. Teniseri putuju u subotu, a nadam se da će nam se Novak priključiti dan kasnije. A onda je bilo i spekulacija da je Novak neposredno potvrdio odlazak u Tokiju, u stvari putem Instagrama. On je čestitao 6. rođendan jednom japanskom dečaku koji je veliki zaljubljenik u tenis. Rekao mu je: srećan rođendan, prijatelju moj, izgledaš sjajno, pratim tvoj teniski razvoj, želim ti sve najbolje i nadam se da se vidimo u Tokiju na olimpijskim igrama. Pa nadamo se da će zaista tako i biti i da ćemo i gledati Novaka na olimpijskim igrama. Fudbaleri Crvene zvezde, ovo je druga informacija, dakle tiče se fudbala, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv Kairata, pošto je kazahstanski klub u revanš duelu prvog kola sa Vladom Makabi iz Haife sa 2:0 i uspeo da se plasira dalje. Prva utakmica je 21. jula u Alma Ati, revanš je 28. jula na našem najvećem stadionu, stadionu Rajko Mitić u Beogradu. A košarkaši Crvene zvezde prvu utakmicu u novoj sezoni Evrolige igraće 1. oktobra u Istanbulu protiv Fenerbahčea. Crveno-beli od samog starta imaju zaista jako težak raspored, gostuju u duelima sa Fenerbahčeom, Makabijem i sa timom CSKA, a dočekuju Žalgiris. Ova sezona najjačeg evropskog takmičenja počeće 30. septembra. Naš predstavni kampanju počinje, dakle, dan kasnije. Kompletan kalendar nove sezone možete videti naravno na sajtu Crvene zvezde košarkaškog kluba. I na kraju informacija, prvi memorijalni međunarodni turnir u olimpijskom boksu Zvonimir Zvonko Vujin održat će se ovog vikenda u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu, a tokom dva dana očekuje se učešće više od 60 takmičara iz Srbije i 6 država regiona, saopšteno je na konferenciji za novinare u gradskoj kući u Zrenjaninu.
Najviše hvala, bila je ovo koleginica Snežana Pantović, nove informacije o sportskim dešavanjima u narednim informativnim emisijama. U 11 časova i 54 minuta stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Žarko Bovan, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekčić, muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Oliver Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U beogradskom naselju Boče otvorena je zdravstvena stanica u okviru Doma zdravlja dr. Milutin Ivković Palilula, koja se prostire na oko 7000 kvadrata. Otvaranju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je lekarima poručio da je sada izgrađeno ono što je ranije obećao. U toj zdravstvenoj stanici radit će oko 150 lekara i sestara, kako bi građani Boče imali adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a projektovana je za populaciju od 200.000 stanovnika.
Ono što je za mene važno danas, to je da kažem da smo ljudima ovde na levoj obali Dunava, konačno posle decenija obećanja, počeli da dajemo ono što im pripada. Ovaj velelepni zdravstveni centar je divno mesto gde ćemo spasavati živote kako naših penzionera, tako i naše dece. Mislim da je veoma važno da na ovakav način razvojem zdravstva pokazujemo koliko nam je stalo, koliko vredi da ulažemo u zdravstvo, posebno državno zdravstvo koje se pokazalo kao veoma žilavo i otporno u teškim uslovima. A ako pogledate šta je to što smo uradili i izgradili u prethodnih nekoliko godina, to nismo uradili u prethodnih 50 godina. Sve je promenjeno, sve je drugačije. I nastavit ćemo sa tim zato što ovo za nas postaje najvažnije. Onoliko koliko budemo sposobni da sačuvamo živote i naših starih i naše dece, toliko ćemo imati i budućnosti.
Predsjednik Vučić izjavio da bi radovi na izgradnji kanalizacije na levoj obali Dunava trebalo da počnu pre kraja godine. Najavio izgradnju novih škole i vrtića kao i srednje stručne škole i gimnazije. Rekao je da će biti rešeni saobraćajni problemi u tom delu grada, pošto će se graditi novi most, a uskoro će početi gradnja autoputa od Beograda do Zrenjanina i od Zrenjanina do Novog Sada. Epidemijska situacija u Srbiji trenutno je stabilna, ali i lekari upozoravaju da velika opuštenost građana može da dovede do novog talasa epidemije i da se moraju poštovati mere. Pre svega, pozivaju sve da se vakcinišu, naročito mlade. Predsjednik Vučić pozove medicinsku struku da što pre donese odluku o uvođenju treće doze vakcine, jer se, kako kaže, povećavaju brojke. Najavio je da u oktobru u Srbiju stiže i vakcina proizvođača Moderna. Finansijska podrška Evropske unije kroz predpristupne fondove je značajna, jer se ta sredstva koriste za ubrzanje reformi, čiji je konačni cilj punopravno članstvo, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Na konferenciji o korišćenju IPA fondova u Beogradu, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da je u prethodnom ciklusu od 2014. godine za Srbiju odvojeno 1,5 milijardi evra, a da se već pripremaju projekti za predstojeći period.
Bez presedana će biti, dakle, IPA 3 perspektiva koja ima za cilj da zaista smanji razlike između regiona Zapadnog Balkana, koji bi trebalo u jednom trenutku da svakako postane deo Evropske unije, dakle ne kao paket, ali svakako da svako od nas ima perspektivu, značajno, a Srbija, rekla bih, i posebno, s obzirom da smo zaista ušli u ovaj proces i po novoj metodologiji potpuno spremno.
Komesar Unije za proširenje Oliver Varhelji poručuje da politika proširenja ostaje u centru aktivnosti komisije i da bi Srbija do kraja godine mogla da otvori dva klastera u procesu pregovora o članstvu. Bezbednostna situacija u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji nije dobra, a stanovništvo je uznemireno zbog sve češćih incidenata, izjavio je predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović. Od početka godine registrovano je oko 80 napada u srpskim sredinama, što je više nego čitave prošle godine. Popović je naveo da je KFOR-u poručio kako se mora delovati preventivno da se ne bi dogodili veći incidenti.
Rekli su da će da pojačaju patrole, da su shvatili situaciju ozbiljno i ono što raduje je da će na tim zajedničkim sastancima koji imaju sa EULEX-om i sa policijom da prenesu ono što smo razgovarali na sastanku. Malo je čudno što nema osude za sve ovo što se trenutno dešava. To malo baca senku na sve ono što međunarodna zajednica radi na Kosovu, ne bi li ovde Srbi imali budućnosti. Mislim da kada budemo čuli prvi signal osude sa bilo koje strane, da će situacija da poprimi drugačiji oblik. Za sada smo sami u ovoj celoj situaciji, ali raduje to i dobro je što imamo na strani našu državu Srbije.
U nizu napada na Srbe, albanski zvaničnici u Prištini optužuju Srbiju i za, kako navode, namerno uništavanje stotina spomenika na Kosovu, pošto je vlada u Prištini izglasala osnivanje komisije za dokumentovanje uništavanja takozvanog kosovskog kulturnog nasljeđa tokom rata 1998. i 1999. godine. Ministarstvo kulture i informisanja nazvalo je najave iz Prištine farsom i daljem eskalacijom besmisla. Reč je navode o pokušaju da se srpsko kulturno nasljeđe bezočno prisvoji i zloupotrebi radi stvaranja privida legitimnosti takozvanih institucija. Broj nastradalih u poplavama u Nemačkoj popeo se na 11, a 70 osoba vodi se kao nestalo, prenose mediji. Najteže su pogođene pokrajine Severna Rajna-Vestfalija i Rajna-Palatinat, gde je tokom noći palo 148 litara kiše po kvadratnom metru. Oko 200.000 domaćinstava u tom delu zemlje ostalo je bez struje. Železnički, drumski i rečni saobraćaj je u prekidu. Na Haitiju, čiji je predsjednik Jovenel Moise ubijen pre nedelju dana, građani su odali poštu bivšem šefu države ispred predsjedničke palate. U međuvremenu u toj zemlji izbili su manji protesti zbog nestašice benzina, što dodatno jača strah od nesigurnosti u zemlji posle atentata na Moisea i hapšenja napadača. Time je ta siromašna zemlja ušla u dublji politički haos. Sport. Novak Đoković najavio je dolazak u Tokio na olimpijske igre, iako je nedavno izjavio kako bi mogao da odustane od nastupa. Đoković je to učinio u rođendanskoj video čestitki šestogodišnjem teniseru iz Japana, Kojiru Nosukeu, u kojoj je izrazio nadu da će se videti na igrama u japanskom glavnom gradu. Vreme danas promenjivo oblačno, popodne i uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 36 stepeni. Trenutno u Nišu je temperatura 33 stepena, Beogradu i Kragujevcu 29, u Novom Sadu 28 stepeni. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. jula 2021. godine. Reka Dunav-Linc 434, 434 cm, Konjburg 378, 378, Bratislava 432, 432, Komarno 310, 310, Estergon 241, 241, Budimpešta 312, 312, Dunafeldvar 78, 78, Baja 369, 369, Mohač 377, 377, Bezdan 214, 214, Apatin 272, 272, Vogojevo 239, 239, Vukovar 211, 211, Bačka Palanka 231, 231, Novi Sad 196, 196, Zemun 258, 258, Pančevo 283, 283, Smederevo 452, 452, Veliko Gradište 747, 747, Tun Severin 706, 706, Prahovo 134, 134, Ruščuk 151 151, Đurđevo 81 81, Crna Voda 62 62, Braila 195 195, Reka Drava Botovo 151 151, Terezino Polje minus 202 minus 202, Donji Miholjac 51 51, Osijek 19 19, Reka Tisa Tisabeč minus 171 minus 171, Vašaroš Namen minus 59 minus 59, Tokaj 466 466, Solnok minus 27 minus 27, Segedin 147 147, Senta 269 269, Novi Bečej 353 353, Titel 216 216, Reka Sava, Zagreb minus 245 minus 245, Gradiška minus 33 minus 33, Slavonski Brod 11 11, Slavonski Šamac minus 205 minus 205, Sremska Mitrovica 78 78, Šabac minus 36 minus 36, Beograd 211 211, Reka Kupa Karlovac minus 46 minus 46, Reka Una Novi Grad minus 32 minus 32, Reka Sana Prijedor 3 plus 3, Reka Vrbas Delibašino Selo 66 66, Reka Bosna Doboj minus 155 minus 155, Reka Lim Prijepolje 48 48, Reka Drina Radalj 111 111, Reka Velika Morava Varvarin minus 163 minus 163, Bagardan 5 plus 5, Ljubičevski most minus 366 minus 366 centimetara. Prognoze vodostaja za 17. jul 2021. godine. Kod Bezdana 232 cm, kod Sremske Mitrovice 90 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 25,2 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 36,2, minimalna 18,1, srednja 27, u 7 časova 21 stepen. Padavine 3,5 mm. U Novom Sadu temperatura vode 25,6 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 38,4, minimalna 20,5, srednja 29, u 7 časova 22 stepena, padavine 0,2 mm. U Zemunu temperatura vode je 26,1 stepen, temperatura vazduha maksimalna 38,7, minimala 23,3, srednja 31, u 7 časova 24 stepena. Tendencije vodostaja. Dunav u porastu, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u stagnaciji i manjem porastu, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. jula 2021. godine.
Vodostanje.
Uravilj, Vadi, Vrijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Taken in by what you've told me, but keep it all inside. you're thinking of. You see her turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen her torn into every shape, seen her leaving fast. It's a burning fire. Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you want to know I want you for my only one. Everything feels inside out. My blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong? The haze of love when you are near. But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire. It'll be a red, a bitter dream that makes you bear. Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that
Slušate prvi program Radio Beograda.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajaga instruktora. Karte na svim prodajnim mestima Tiketsa. Bajaga instruktori, 16. jula.
Eko.
He said, let's go down to Mexico. Hear the heat hum in our head. But be blinded by the sunlight, dreaming of blue nights and stars, and cool sand for a bed. I found my freedom in the fall, down the street from Notre Dame. You whispered to me as we walked on water, we were gods, but then your hands slipped from my hand. Sometimes rain falls forwards, backward. I'll take it any way it comes. The upside, the downpours beside you. I want more. There's all different kinds of love. She told me leaves always change color. That's the way it's meant to be. We learn from every lover that we cover while we drift, like circles in the sea. Sometimes rain falls forwards, backwards. I'll take it any way it comes. The upside, the downpours beside you. I want more. There's all different kinds of love.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
off and land, so you hold my hand. And there's a man next to you with a killer view of New York. And somehow you manage to get me talking too much. Yeah, there's a rhythm. Yeah, there's a feeling. Oh, we've been kicking these words around too long. I had a feeling we were close to something big. A deep breath under a baseball cap. One way ticket to a heart attack. You lift up in the morning, take me with you. Cause I got a few things to work through. And I'm all locked up in a world I can't explain. All locked up in a world I can't explain. All locked up in a world I can't explain. Talking about girls from the city that I've never met. I act like I know things I don't. I just like your voice. I get you telling me everything. Yeah, there's a rhythm. There's a rhythm. Yeah, there's a feeling. We've been kicking these words around too long. I had a feeling we were close to something big. A deep breath under a baseball cap. A one-way ticket to a heart attack.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
could stay till morning. You can leave without a warning if you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping if you want to. Don't stay too long. Say that I need my space, not as I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long.
God knows you just made my day. Ooh. since you came around.